Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Dije Morina dhe bashkë me operatorin Rahman Osmani do të jemi ju në 15 minutat në vazhdim. Në këtë edicion flasim me gazetarën ton hulumtuese Dorontina Baliu lidhur me atë se pse Rusia kërkon arrestimin e së paku tre policëve kosovar. Nga bota, Biden dhe Trump dominojnë në garat e super të martës. Moldavia thot se Rusia po planifikon të ndërhyjë në zgjedhje dhe të sabotoj integrimin në BE. Ju ftojmë të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë është media pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi i vlerave dhe institucioneve demokratike.
Ditëve të fundit është raportuar lidhur me disa policë të Kosovës të cilët janë në kërkim nga Rusia. Rusia ka dërguar kërkesën për arrestimin e tyre edhe në Agjencinë Ndërkombëtare të Policisë Interpol. Shteti rus pretendon se këta policë ishin të përfshirë në arrestimin dhe keqtrajtimin e Mikhail Krasnoshchekhnovit në vitin 2019. Gazetarja jon hulumtuese Dorontina Baliu ka hulumtuar këtë temë dhe është me mua në studio për të ndarë më shumë detaje. Dorontina, për çfarë bëhet fjalë dhe kush janë këta zyrtarë policorë të Kosovës?
Po dje piknisja jon e hulumtimit ka qenë që s'pari të shohim në databazat në cilat kemi pasur qasje, databazat e dhënave nga Ministria e Punëve të Brendshme Ruse. Mbrenda institucioneve të Rusisë, e Federatës Ruse, ekziston një list që e ashtu quajtur wanted list, ose lista e të kërkuarve, në cilën gjenden njerës për të cilët Rusia pretendon që kanë shkelur ligjin në Rus dhe në një formë ose tjetër kanë kryer vepra të jashtëligjshme dhe i kërkon kudo që ata gjenden. Kjo list shpesh herë përcillet edhe në Agjencinë Ndërkombëtare të Policisë Interpol. Pra si kërkesë zyrtare për arrest kudo që këta persona gjenden ose identifikuhen në përshtetet cilët kanë bashkëpunë me Interpolin apo janë antare të Interpolit. Në këto lista ne faktikisht kemi arritur të gjejmë që 4 persona nga Kosova janë të përfshim në listën e të kërkuarve nga Rusia. Pra fillimisht në media ishte raportuar vetëm për 2 ishin emëruar në fakt 2 pjesëtar të policisë Kosovës, Besar Tameti dhe Albani Tullahu. Por më vonë kemi gjetur se edhe një pjesëtar i tretë i policisë Kosovës është i përfshirë në listë, ai quhet Faruk Gashi, si dhe një qytetar tjetër i Kosovës, të cilin nuk e kemi emëruar me që nuk për të nuk ka pasur kërkesë zyrtare për arrest brenda Interpolit, të paktën deri më tani, por ai gjendet në listën e të kërkuarve nga Rusia. Siç e përmend edhe ti, këta persona po kërkohen nga Rusia nën arsyetimin ose nën pretendimin që këta kanë kryer veprën penale arrestim i paligjshëm dhe kidnapim. Bëhet fjalë për një ngjarje që ka ndodhur në vitin 2019 ku përfshihet zyrtari Mikhail Krasnoshchekhnov, i cili ishte staf i organizatës Kombeve të Bashkuara në Kosovë, pra misionit të Kombeve të Bashkuara në Kosovë, UNMIK, ai ishte punonte në zyrën e UNMIK-ut në Zubin Potok.
A mund të na rikujtosh pak çfarë ka ndodhur në vitin 2019 me këtë zyrtar të UN-it ose Kombeve të Bashkuara?
Po, ky zyrtari i UNMIK-ut, misionit Kombeve të Bashkuara në Kosovë, ishte ndaluar nga policia e Kosovës, teksa po lëviste në rrugën nga Zubin Potoku në drejtim të Mitrovicës, pra janë komunat veriore të Kosovës të banuara me shumicë serbe. Rikujtojmë pra në atë kohë ishte lider i ekipit të zyrës së UNMIK-ut në Zubin Potok. Siç thuhet brenda edhe kërkesës së Interpolit, Rusia pretendon që zyrtarët policor në atë kohë e kishin ndaluar këtë këtë zyrtar të Unmikut, e kishin arrestuar, e kishin bajtur jashtëligjshëm dhe pretendohet se kishin ushtruar dhunbi të. Aksioni zhvilluar me datën 28 maj të vitit 2019, pra policia e Kosovës në atë kohë ishte duke zhvilluar një aksion kundër kontrabandës dhe krimit të organizuar në veriun e Kosovës, dhe në mes të këtij aksioni pra kishte qelluar edhe Mikhail Krasnochekov. Pas arrestimit, ky zyrtar ishte liruar nga se ka imunitet diplomatik, kishte imunitet diplomatik si pjustari Unikut. Kjo është edhe një ndër arsyet pse Rusia pretendon se këta zyrtar kanë shkelur ligjin, me që kanë arrestuar dhe si pas tyre maltretuar një zyrtar që kishte imunitet diplomatik. Pasi që Krasnochekov u lirua, qeveria e Kosovës e shpalli atë person të padëshiruar, përkatësisht non grata, dhe e dëboi nga Kosova. Nga informacionet që kemi, ai kishte lëvizur menjëherë në Beograd të Serbisë, pra në kryeqytetin e Serbisë, ku kishte marr trajtime për shkak të, siç ka thënë, lëndimeve që i ka psuar nga zyrtarët policor dhe nga arrestimi. Në atë kohë, ish kryeministri i Kosovës Ramush Haradinaj kishte thënë se vendimi për dëbim është marr për shkak të veprimeve të shtetasit rus kundër rendit kushtetues të Kosovës, vlerave universale, paqes dhe stabilitetit. Pas këtij trajtimi nuk dihet shumë se çfarë ka ndodhur me Krasnochekov. Radio Europa Lir ka tentuar që të binë në kontakt me të, meqë sipas informacioneve publike online duket se ai ka vazhduar punën e tij si pjesëtari i Kombeve të Bashkuara, por në Serbi, megjithatë ai nuk kemi arritur të bim kontakt me këtë zyrtar për të parë lidhur me atë se a ka informacione që po bëhet hetim lidhur me rastin e tij. Unmiku në pyetjet tona lidhur me këtë rast ka thënë që nuk i komentojnë rastet individuale, në këtë rast atë çfarë ka ndodhur me ish zyrtarin e tyre.
Çfarë nuk kuptojnë kërkesa e Rusisë për arrestim në Interpol për këta zyrtarë të Kosovës?
Struktura e asaj se si Interpoli funksionon është pak a shumë kështu. Pra shtetet anëtare dhe shtetet që kanë ndonjë lloj bashkëpunimi me Interpolin mund të dërgojnë kërkesa për arrestim të shtetasve të huaj të dyshuar për vepra të ndryshme penale. Kjo lloj kërkese quhet red notice apo njoftim i koq. Ky njoftim do të thotë që pak a shumë i alarmon policitë e vendeve tjera për të arratisurit ose për persona që kërkohen ndërkombëtarisht dhe i ndihmon në sjelljen e tyre para drejtësisë, qoftë edhe pas shumë vitesh. Pra nuk është që ka ndonjë lloj skadimi kur ai person mund të sillet brenda para drejtësisë. Njoftimi i koq zakonisht publikohet nga Interpoli me kërkesë të një vendi anëtar, në këtë rast Rusia, që është anëtare që nga viti 1990 ka bërë këtë kërkesë dhe Interpoli pak a shumë ka lënë në një procedurë vlerësimi dhe i njofton pastaj policitë ndërkombëtare. Disa njoftime të kuqe mund të gjenden edhe publikisht në faqen e Interpolit, por disa prej tyre mbeten të qasshme vetëm për organet e drejtësisë ose organet e sigurisë publike. Këtë rast Radio Evropa Lirë ka arritur të ketë qasje në këto dokumenta, ani pse nuk janë publikuar nga Interpoli. Interpoli në këtë rast nuk ka komentuar dhe nuk është përgjigjur në pyetjet Radios Evropa e Lirë në lidhje me këta katër, në fakt tre persona që po kërkohen nga Rusia. Ne kemi folur edhe me ekspert të çështjeve ligjore dhe ligjeve ndërkombëtare. Javed Ali është ligjërues i çështjeve të sigurisë në Universitetin e Michiganit. Ai ka thënë për Radio Evropa e Lirë që kushdo që ka një njoftim të koq mbi emrin e vet ka rrezik të arrestohet dhe të ekstradohet. Pra se cili person që në një formë është i kërkuar nga Interpoli duhet ta ketë parasysh që gjatë udhëtimeve shtetet të cilët kanë bashkëpunim me Interpolin ose janë anëtarët në Interpolit gjithsesi mund t'i arrestojnë dhe mund t'i ekstradojnë. Nuk është proces automatik, pra siç ka thënë ai, nuk është që automatikisht secili person do të arrestohet apo ekstradohet, por rreziku ekziston. Megjithatë, ai ka përmendur se në situatën ku gjendemi tani pasi që Rusia ka kryer pushtimin e plotë të Ukrainës që nga viti 2022, pra është duke bërë pushtimin e Ukrainës, ekziston një luftë, atëherë edhe shtetet e perëndimit pak a shumë kanë ndryshuar çështjen e lidhur me bashkëpunimin dhe degradimin e personave në Rusi, kështu që ai thotë që gjasat që policë kosovare në këtë rast ekstraduhen janë të vogla. Gjithashtu vlen të përmendet që Rusia ka zvogluar bashkëpunimin e saj me Interpolin që nga fillimi i pushtimit të Ukrainës, pasi që Rusia po e konsideron që Interpoli paka shumë po keq përdoret në dëm të saj. Sipas agjencisë ruse të lajmeve TASS, në shtator të vitit 2023 ishin më shumë se 10.000 persona në listën e të kërkuarëve të Interpolit me kërkesë të Rusisë, megjithatë bazuar në të njëjtin raportim, vendet e Bashkimit Evropian kanë refuzuar të ekstradojnë rreth 100 veta në vitin 2022 dhe vitin 2023. Vlen të përmendet që qeveria e Kosovës nuk ka folur shumë publikisht lidhur me këtë rast, as policia, për shkak se nuk e konsiderojnë çështje e tyre të brendshme. Megjithatë, ministri i punëve të brendshme Xhelal Sveçla, i cili u pyet nga gazetarët disa ditë më parë, vetëm tha se nga Rusia nuk pritet asgjë e mirë dhe se ai nuk po brengoset dhe nuk po brengoset as njëri prej zyrtarëve policor që është i përmendur në fletarest. Ne gjithashtu kemi tentuar të flasim me secilin prej zyrtarëve policor, megjithatë për shkak të procedurave të brendshme, ata duhet marrin leje nga organet e policisë për të folur me ne dhe ne duhet kërkojmë leje për të folur me ta dhe aktualisht jemi në një pritje nëse veç na lejohet që të flasim drejt për drejt me këta polic.
Shumë faleminderit për këto informacione Doruntina dhe për punën. Ishim me gazetarën tonë hulumtuese Doruntina Baliu, me të cilën folëm lidhur me kërkesën e shtetit rus për arrestimin e disa zyrtarëve policor të Kosovës, kërkesë kjo tashmë që është dërguar në Interpol.
Shkarkoni aplikacionin në Radios Evropa e Lirë në App Store dhe Google Play.
Vazhdojmë edicionin me lajme ndërkombëtare. Presidenti Amerikan Biden dhe paraardhësi i tij Donald Trump cimentuan një përballje të re në zgjedhjet presidenciale të nëntorit dhe gjatë super të martës u rrit edhe presionin ndaj rivales së Trumpit Nikki Haley që të lë garën në mesin e republikanëve. Biden dhe Trump fituan në Kaliforni, Texas, Alabama, Colorado, Maine, Oklahoma, Virginia, Carolina të Veriut, Tennessee, Arkansas, Minnesota dhe Massachusetts. Biden po ashtu fitoi garën në mesin e demokratëve edhe në Utah, Vermont dhe Iowa. Haley fitoi në Vermont duke i mohuar Trumpit një fitore të plotë, por ish presidenti fitoi në shtetet e tjera që mund të mos kenë qenë shumë favorite për të, si kurse Virginia, Massachusetts dhe Maine, shtetet që ka numër të madh të votuesve të moderuar që e kishin mbështetur Haley në zgjedhjet e mëparshme para prake. Deri më vonë gjatë këtij muaji pritet të votojnë shtetet e tjera që Biden dhe Trump zyrtarisht të marrin nominimin e partive të tyre për të garuar në zgjedhjet presidenciale. Por gjatë super të martës, që është dita më e rëndësishme e zgjedhjeve paraprake, u bë e qartë se një përballje sërish me Biden-Trump është pothuajse e sigurt. Sikurse Biden 81 vjeç, ashtu edhe Trump 77 vjeç, vazhdojnë të dominojnë partitë e tyre pavarësisht se përballen me pyetje që kanë të bëjnë me moshën dhe me asnjërin që nuk kanë popularitet të gjerë për zgjedhjet e përgjithshme. Të vetëm ngarë që Biden e humbi të martën ishte në Samoan Amerikane, që është një teritori vogël i SBA-s në Oqeanin Paqësor. Ai un poshtë nga kandidati Jason Palmer, që fitoi 51 vota kundrejt 40 votave që i fitoi presidenti amerikan.
Na ndiqni në rrjetet sociale për lajmet e fundit, kronika dhe intervista nga vendi, rajoni dhe bota. Radio Evropa e Lirë në Facebook, Instagram, X, Threads dhe YouTube.
Shefi i Shërbimit të Inteligjencës dhe Sigurisë të Moldavisë paralajmëroi se Rusia po planifikon veprime të reja për të destabilizuar shtetin, përderisa Moldavia po përgatitet për zgjedhjet parlamentare dhe presidenciale dhe një referendum për integrimin në Bashkimin Evropian. Aleksandru Musteata tha gjatë një konference për media në Kishinjev se Shërbimi i Inteligjencës dhe Sigurisë Moldave posedon disa të dhëna lidhur me veprimet e planifikuara gjatë këtij viti dhe në vitin e ardhshëm që do të kompromentonin antarësimin e Moldavisë në BE dhe do të kthenin shtetin në sferën e ndikimit të Rusisë. Aktori më i rëndësishëm në kryerjen e veprimeve destabilizuese do të ishte grupi i drejtuar nga oligarku Ilan Shor, tha Musteata. Shor, që udhëheq partinë Shor të mbështetur nga Moska, ishte dënuar në mungesë me 15 vjet burgim vitin e kaluar, lidhur me akuza për mashtrim dhe pastrim parash në lidhje me zhdukjen e 1 miliard dollarëve dhe bankat moldave. Partia Shor është shpallur e paligjshme, ndërkaq vetë Shor është larguar për në Izrael. Ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për edicionin e mesditës. Për lajmet e fundit dhe informacione të tjera mund të vizitoni faqen tonë internet europaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale Facebook, X, Instagram, Threads dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, mirëmbëjtje.